Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til podcasten Hva greia med Ole og Jonas. En podcast med
Ole Elvebakk
og Jonas Kingbergland. Mm. Og vi snakker om ting som, altså hva greia med forskjellige ting da, som vi opptatt av.
Ja. Eller kan bli opptatt av.
Eller kan bli opptatt av. Så vi gjør lekser til hver
gang
vi har en innspilling.
Snakk om ting vi ikke har greie på, ofte i hvert fall.
Ja, vi får forhåpentligvis greie på det.
Vi får litt mer greie på det.
Ja. Ja. Så det blir sånn, hva greia med? Prikk, prikk, prikk. Med Ole Jonas.
Med Ole Jonas.
Ja. Og i dag så har vi, hva greia med?
Leibniz.
Ja. Eller Gottfried Wilhelm Leibniz.
Gottfried Wilhelm Leibniz.
Leibniz var jo da... Hva var det han var for? Han var alt mulig rart.
Han var alt mulig rart, men han har bidratt i den, ja, vi kunne ramse opp nærmest. Han var diplomat, han skrev historie, han holdt på med teologi, filosofi. Han var...
Matte. Veldig mye matte da.
Veldig mye matte. Filosofi, mye filosofi.
Veldig mye filosofi.
Bidratt inn teknologi og...
Geologi.
Geologi.
Generell oppfinner.
Ja, generell oppfinner, sannsynlighetsteori, biologi, medisin, psykologi.
Lignende. Hva gjorde han i medisin?
Han var litt... Ja, vi kan komme inn på det litt.
Ja, vi kan komme inn på det.
Ja. Og lingvistikk, informatikk. Ja, ja. Det omtrent alt de kan undervise på universitetet har han hatt en fot innenfor, høres det ut som.
Mm. Ja, og han... vi kan jo bare begynne med at han ble jo født da i 1646. Og det jo i, hvordan ble du født? Den var i Leipzig, var det det?
Jeg tror det var Leipzig, ja.
Ja. Og dette jo da 2 år før 30-årskrigen var ferdig, og alle vet jo hva 30-årskrigen men da kan ja. Jeg jo bare opplyse, det var jo da en krig som varte i 30 år, cirka 1618-1648, og var en religiøst basert krig, eller i hvert fall det som var påskuddet for å krige, og så endte med freden i Vestfalen. Bare sånn for å lage et lite bakgrunn på det.
Hvis du sier det, så tror jeg på det.
Ja, og så var dette så var mye religiøs konflikt, samtidig som det kickstartet opplysningstiden. Og opplysningstiden fra 1650 til rundt 1800. Og i den perioden så var det jo mer interessant da å finne en naturlig forklaring på ting enn å bruke Bibelen som referanse for alt mulig rart. Mm. Så det her la jo grunnlag for alle mulige vitenskapsfolk og...
Mye det samme vi sliter med i dag, med andre ord, eller?
Ja, bare en litt annen skala. Ja. Nei, han var jo da... Han var ikke noen fattig luse, så han vokste opp i en ok familie.
Ja, sønn da, en moralfilosof og professor i JUS ved universitetet i Leipzig.
Ja, snakk. Og han døde da Leibniz var bare 6 år.
6 år.
Og det han arvet fra faren sin var et gigantisk bibliotek.
Ja.
Og jeg føler i hvert fall at det som måtte... sette litt standarden for hvor smart du er. Men når du som 6-åring tenker, åh, konge,
ja.
Et bibliotek.
Ja, et gigantisk bibliotek. Ja, det stod at han fikk fri tilgang til dette fra 7-årsalder.
Ja.
Alt på latin.
Alt på latin, og lærte seg selv latin.
Det var guttungen sin drøm, ikke sant?
Ja, det jo alle bare, åh, fy flate, hva skal du gjøre i dag? Lære meg selv latin.
Ja. Mm. Jeg husker storbroren min hadde et bibliotek som jeg veldig gjerne skulle komme til når jeg var liten, men jeg fikk aldri lov.
Hadde han det?
Ja.
I hva da, tegneserier? Eller?
Det var Donald Pocket, ja.
Ja, det var Donald Pocket?
Mm. Ja. På latin.
Selvfølgelig. Nei, men ok, så han lærte seg selv latin. Og etter hvert så ble han tok jo en utdannelse. Mm.
Han hadde en bachelorgrad I filosofi allerede som 16-åring. Ja. Det jo helt ok. Ja. Ja. Og neste år tok han en mastergrad og doktorgrad I filosofi, så vidt jeg kan skjønne.
Ja.
Ok.
For at det jo interessant med Leibniz, at han jobbet jo som diplomat I Paris.
Ja, eller han var ansatt av det man kanskje kunne si prinsen av Mainz, eller på engelsk ville man kalt en elector, eller de hadde lov til å være med og velge keiseren I det tysk-romerske riket.
Ja.
Og de var en slags prinser da, og han var ansatt hos denne prinsen I Mainz.
Jeg lurer på om på den tiden han bodde I Paris, at det var da han anla den noe distingverte stilen. Men han hadde I hvert fall en enorm parykk.
Ja, mm. Det får vi tro I hvert fall ut fra bildene.
Nei, men alle hadde parykk på den tiden, og vet du hvorfor?
Nei.
Det min teori da. Ludvig den 14., som var konge I Frankrike på den tiden, han var en sånn, hva skal jeg si, stereotypen av gale, ikke gale konger, men sånn megalomane konger da. Mm. Veldig opptatt av seg selv og sånn. Han bygde for eksempel Versailles, det der huset der, og det var jakthuset huset hans. Jaktslottet hans da.
Det var hytta.
Det var hytta. Ja. Og han hadde kopper da han var liten, og så hadde han en sånn hårsykdom, så han så ganske fislet ut. Mm. Så han hadde koppar og liksom flekkete sveis. Mm. Så han begynte å gå med parrykker.
Nettopp.
Og derav gikk alle de andre med parrykker også. Og Leibniz Klart. Var jo en fyr som var, vi tror han var ganske jordete. Mm. Så han gikk med enorm parrykk og sånn der... Ja, altså, det finnes jo ingen fotografier av han fyren her, det bare malerier selvfølgelig. Så han har jo pyntet seg mens han skal bli tatt malt bilder da. Men, ja. Men det noen silkelaken han har på seg. Og så altså, Amy Winehouse har ikke en tredjedel av sveisen hans liksom.
Nei, han ser litt ut som Amy Winehouse selvsagt. Hvis Amy Winehouse hadde vært... Avhengig av baconpølser og ikke av heroin, kanskje.
ja. Men en annen ting som jeg synes også var litt morsomt, da, var at han... vi må ta for oss de små tingene før vi går inn I kalkulusen og det greiene der. Mm. Han gifta seg aldri.
Stemmer, ja. Mm. Hvis det ikke noe særlig interesse, så ikke en menn eller kvinner.
Nei, han var ikke noe interessert I sex, rett og slett. Og da får du jo overskudd til å lese bøker. For han leste jo bøker hele tiden, og hvis han begynte på en bok, så leste han hele.
Ja, det pleier for så vidt jeg også gjør, da, som oftest. Da.
Ja, men sånn stoppet ikke.
Nei, ok. Han, det det som er forskjellen på meg og Leibniz.
Begynte på en bok, ja, det det som er forskjellen på dere to. Da hadde det kanskje blitt noe ut av de der kybermetikk-greiene dine. Så, men selv om han var helt uinteressert I damer, så arrangerte han et bryllup. Han en bryllupsarrangør også.
Det hadde ikke jeg fått med det.
Han arrangerte bryllup mellom Rinaldo d'Este av Modena og prinsesse Charlotte Felicitas av Brunsvik. Så han var da bryllupsarrangør, men ikke gift.
Det ikke det han mest kjent for da.
Nei, ikke det han mest kjent for. Hva han mest kjent for? Jeg føler at han mest kjent for å krangle med Isaac Newton.
Ja, men hvis man skal ta... Ja, det først og fremst som matematiker og filosof, men ja. Liksom litt
vanskelig. Ja, matematiker og filosof det som hovedgreier.
Jeg vet ikke hva folk vil si han mest kjent for, men sånn som jeg hadde hørt om han, så var det først og fremst I forbindelse med matematikk, men det kanskje fordi jeg har vært borte I matematikk da. Jeg har ikke studert filosofi, eller skulle kanskje...
Men når du studerte matte, hørte du mye om Leibniz da?
Han var typisk en sånn person som liksom stod nevnt på første side av kapittelet at han bidro her og der. Det var litt sånn historisk.
Den delen som ingen leser.
Men det finnes jo tross alt ting som bærer navnet hans også da. Som ja.
Hva heter det?
Altså, han har jo for eksempel, ikke det noe som heter Leibniz, det integrasjonsregel eller derivasjonsregel?
Han fant opp en bokstav i hvert fall i integrasjonsregning, den der kjempestore F-en.
Kjempestor S.
S, ja. Ja, men ser det som en liten F da, som ja. Er dratt.
Stemmer. S for summa.
Ja, mm-hmm. Så det en diger S, og så det, men det ser ut som en liten F som man har trekt opp
Stemmer.
Og ned.
Stemmer.
Ja. Og den da, hva det der for noe?
Det egentlig sum, altså tegne for integralregning da. Det ja. Den S-en foran, og så et sånt dx til slutt. Sånn, ja. Og så det en funksjon inni som man skal regne et integral over, og det han som har laget denne notasjonen som heter da. Så han slo Newton på det punktet der i hvert fall, at det var Leibniz sin notasjon.
Ja, for den ble stående.
Den ble stående.
Ja, for Newton hadde noen andre tegn som
ikke funket. Det hadde funket. Han sikkert ikke vet, ikke funket.
Ja, for, men det som det jeg har funnet ut, ikke funnet ut, det jeg har skjønt da, var at Newton var veldig opptatt av bevegelse. Mm. I alle utregningene sine. Mm. Han mente at man måtte forstå matte utifra bevegelse.
Ja.
Og det jo den der gode gamle historien med eple og sånn, selv om det ikke stemmer helt at han fikk et eple i huet. Men han deriverte jo, eller kom jo på disse bevegelseslovene utifra å ha betraktet et eple, og tenkte at det ok.
Ja, eller han betraktet aldri noe eple, det vel bare en historie da. Men,
nei, jeg tror han så på et eple.
Så på et eple. Jeg tror det her
okay, med dritt med det eple. Poenget var i hvert fall at Newton var opptatt av bevegelse, mens Leibniz var opptatt av mekanikk. Var det ikke det? Stemmer
Leibniz
ikke det?
Leibniz var vel mer opptatt av alt, men for å snakke om kalkulus da, eller den grenen av matematikken som, både, som de kranglet om,
ja.
Newton og Leibniz, så er det jo en gren av matematikken som egentlig studerer forandring da.
Ja, ja. Ja, ok. Så en kurve, og da finne ut arealet under kurven,
for eksempel. Å finne ut arealet under en kurve, eller finne ut hvordan ting forandres over tid, det være seg hastighet, alle sånne ting, da.
Ja.
Vi kan jo ta, altså... Det kanskje ikke så mange som husker så mye fra integralregningen, eller...
Ja. Kan ikke du fortelle litt om det, da, og prøve å gjøre det underholdende, for kan, det jævlig kjedelig. Ja.
Jeg kan prøve liksom... Forklare litt om tanken bak hvordan en integralregning virker, da.
Ja.
Hvis du tenker det. Ja, jeg skal... Ja. Hvis du tenker det en tønne, for eksempel, og har lyst til å finne ut volumet av den tønnen,
ja.
Så kunne du for eksempel prøve å hive opp igjen masse fotballer, hvis du visste hvor mye en fotball...
ja, ok, du klarer å gjøre det underholdet. Ja, hvis du vet... Hiver opp igjen masse fotball, det jo ikke plass til mer enn 7 fotballer i en tønne.
Spørs litt på tønne av fotballen, men ja, for eksempel da. Mm. Hvis du vet av volumen av denne fotballen, så kan du kanskje si noe om hvor mye som går opp i en tønne her. Men det er ganske opplagt at det er mye luft mellom disse fotballene.
Ja, og så er det vanskelig å finne ut volumen av fotball da, for du må putte ut masse pingpongballer opp i fotballen.
Men hvis man skulle gå videre da, for eksempel, og fylte opp tønnen med apelsiner,
ja.
Så vil man sikkert komme litt nærmere.
Det ja, for at apelsinen er mindre.
Ja, apelsinen er mindre, og det er plass til mindre luft mellom de. Og hvis man da går ned og ned til for eksempel riskorn, eller da, så vil man tenke seg at okay, det er veldig lite luft mellom riskorn. Så da begynner man å nærme, hvis man har helt mye volym ned til riskorn, så kan man...
Altså en tilnærming til et eksakt tall.
En tilnærming til et eksakt tall. Så hvis man går veldig, veldig langt ned i det her, da, så kan man tenke seg at man kommer på et atomnivå nærmest. Der det er ikke noe som helst... eller i hvert fall for oss da, ikke noen følelse at det er noe luft imellom.
Nei.
Og da, hvis man klarer å gå så langt, så vil man da antagelig klare å regne ut det reelle volumet av denne tønnen da.
Ja, og da kan du finne ut hvor mye du har.
Da kan man finne ut hvor mye man har.
Ja.
Men, da, for å bruke dette, for eksempel, da kan man for eksempel fylle opp vann. Vann er jo egentlig, er selvfølgelig bygd opp av atomer og molekyler. Ja. Og man, det er jo egentlig ikke noe luft imellom, da. Så det er liksom, igjen, det er liksom endepunkt i den, hvis man tar det så langt. Da.
Ja, ok. Og,
det er dette da han klarte å se, da, eller beskrive matematisk, at man kan dele opp ting mindre og mindre og mindre deler, og beskrive dette matematisk, og liksom komme til et punkt der disse delene blir så små eller så nær null, at man egentlig... Ja, klarer å komme frem til det reelle volumet da.
Ok.
Den,
ja. Og dette gjorde Newton samtidig?
Dette gjorde Newton samtidig, kanskje før, kanskje etter.
Ja, for det er det som er ulempen med det greiene her. Ingen av de skrev det, altså begge skrev det ned, men ingen publiserte det.
Nei.
Nei.
Så det er ingen... Eller Leibniz publiserte det først.
Ja, men så visste at Newton hadde gjort det samme sånn, ja. Cirka samme tid.
Ja, og så var det noen som mente blant annet Newton da, at Leibniz hadde, for Leibniz hadde møtt Newton, han hadde vært I London ved et par anledninger,
ja.
Og hadde møtt blant annet Newton, og hadde kanskje sett på den kalklusen. Det kan godt hende, eller bare...
Åja, han hadde sett på hva han hadde skrevet.
Ja, muligens bare I forbifarten, muligens bare noen sånne begynnende tanker rundt det da, men han hadde kanskje sett noe.
Ja, for at, men det vet jeg, at Newton, han gjorde det her på fritida. For han var jo mest opptatt av alkemi og finne koder I Bibelen og sånne ting.
Ja, var ikke det mest når han ble eldre da?
Ja, kanskje.
Da har ikke jeg lest om Newton nå.
Men jeg tror han gjorde disse tingene her sånn, I notater på fritida, og det gjorde vel også Leibniz. Han satt og surret med det her, for jobben hans var jo å skrive den familiesagan.
Ja, eller jobben hans, han jobbet jo for... Sånne hoff, rett og slett, da, ja. Som en rådgiver og alt mulig, man nesten nervøst.
Ja, ja. Man skrev jo den der familiesagan I hvert fall, da.
Mm.
Hele,
ja. Jeg vet ikke hva Newton egentlig hadde. Jeg vet ikke om han hadde penger, eller hva han kunne levd av.
Nei, det vet ikke jeg heller. Men altså, I hvert fall den kalkulusen da, som Leibniz måtte... kom frem til, den publiserte han vel I 1684.
Den kan vel stemme, ja.
Men jobba på det fra 1675 til 76.
Ok. Mm.
Og så publiserte Newton sin I 1687, og så begynte det å krangle.
Ja.
Og da var det ikke sånn...
Og det var egentlig Newton som kom vinden ut av det den gangen da.
Ja, mens nå det ingen som vet helt sikkert.
Nei, fordi, de som har sett...
Fordi han har den lange F-en.
Ja. Leibniz vant jo litt på det at han vant at vi bruker notasjonen som det heter da.
Ja.
Men de som har studert det her har vel egentlig funnet ut at de har brukt litt forskjellige rasjonale bak når de lagde de forskjellige så de mener faktisk at begge to kan komme frem til det på egen hånd egentlig
ja, okay.
omtrent samtidig
men det kan tenkes at Leibniz har sett notatene til Newton
ja,
og det litt balle da
det litt ja, og han var vist også kjent for Leibniz da, av og til å tilbake datere ting
oh, ja.
Ja, så derfor det kom det heller ikke så godt ut av da kan du si
Ja, så han juksa litt med ting for å virke fetere enn det han var.
Ja, jeg litt usikker hvorfor han gjorde det, men han hadde vist gjort det I tilfelle. Så det ja. Var...
Nei, men ok. Det greit det. Noen har sine greier.
ja, så dette kalklus, da. Det integrasjon og derivasjon. For å ta, skal vi bare snakke fort om derivasjon også, mens vi I fart da?
Ja, kjør på.
Ja, derivasjon jo egentlig det omvendte av integrasjon, kan du si. Det, ja. Så hvis du da heller vannet ut av denne tønna igjen, da,
ja.
Så hvis, du da, da blir, hvis man deriverer dette farten, eller deriverer, man sier man deriverer med hensyn på tid, så ja. Man tar egentlig volumen som renner ut per tid og deriverer, som man sier da. Og da får man egentlig farten vannet renner ut av tønna med.
Ja.
Mm. Hvis man da deriverer...
For det stigningstallet til en kurve på en
ja.
Måte.
Ja. Og hvis man da deriverer enda en til, så får man vel hvor fort forandringen av farten skjer.
Ja.
Ja, det blir en form for akselerasjon, da, kan du si.
Ja, så det
hvis vi begynner å snakke fart og akselerasjon, så det kanskje litt enklere å skjønne at man deriverer.
Så det med hvor stor hastighet en hastighet forandrer seg?
Ja, det blir da en dobbelt derivert, og hvis man deriverer en gang til, så jeg sannelig ikke helt sikker på hva som skjer, men det...
er det lov?
det lov, ja. Ja. Jeg vet ikke hva det ja, man bruker man vet, det vel kanskje, ja, nei, 30, det her blir 30, 30. Veldig langt tilbake for meg.
Ja, ok. Ja, nei, dette, og det
men dette altså kalklus da.
Mm. Mm.
Og som Newton brukte masse I sine utregninger I fysikk, han drev beregnet hvordan ting planeter beveget seg og sånt da,
ja.
For eksempel da.
Ja.
Så han brukte det jo veldig aktivt i sine vitenskapelige arbeid da.
Ja, var det jeg sa, det med ja. Bevegelse.
Mm. Mm.
Sa det.
Ja, du sa det. Mens Leibniz bare fant, ja, det var jo kjekt, og hvorfor ikke, var det ingen som hadde tenkt på dette? Han hadde ikke tenkt å bruke til noen spesielt, tydeligvis. Han bare syntes det var artig.
Ja. Men ikke sant, det sånn man synes artig når man ikke noe opptatt av
det. Jeg skal si at Leibniz begynte å jobbe med matematikk når han kom til Paris første gangen og møtte Huygens, det är det, en jag tror en nederländsk matematiker. Och då fann han ut att han skulle börja lära sig matematik, så för det hade han knappt hållit på med matematik.
Ja, så. För det så var det bara filosofi och
ja, just så filosofi ja. Som han studerat.
Ja.
Och så bara satt han igång då.
Men han drev med andra ting, han drev med geologi.
Ja, visst nog.
Han hade ju en han lanserade tesen om att jordkloden bestod av en varm kärna.
Mhm.
Jag måste innrömma att det är inte så rått att komma det den påståenden efter att man har sett en vulkan.
Nej, det var ju också det som var hans rationale bak då,
ja. Ja. Ja, funnit ut av vulkaner och så.
Men det var ju ingen annan som sagt det för likväl.
Nej, det var ju inte det.
Så det är väl enkelt att säga något att
jättelätt att säga något heter tid. men det är en av de tingen han är mest känd för är att finna upp en kalkulator.
Mm. Ja, för det var en andra ting jag liksom har hört han nämnt för. Då liksom att man fick och kalkulator eller också i förbindelse med informatik man har hört lite om Leibniz.
Ja. Och
han lagde ju.
Han lagde en kalkulator.
Ja.
Och den lagde han i när har han byggt den då?
Eller han visste den i vart fall fram till det som kallas The Royal Society i London, ja. Det vitenskapsakademi i London. I
var det han mötte Newton?
Ja, bland annat. Ja. I 1673.
Ja.
De syns ju att han var kul nog att de faktiskt gav medlemskapen det samme. Så,
ja.
Ja. Och den kunde träcka fra, lägga samman gang och dele.
Ja.
Ja. Det var en vidareutveckling av Pascal, sin kalkulator, som en annan känd matematiker.
Ja, för den ser ju helt spaced ut. Den ser ut som en sån en slags xylofon med rundinger.
Mm.
Är du enig? Det är en kasse, ja. Det är en diger kasse med massa ja. Rundinger och så är det ju någon sån akkurat finmekaniken i det här, det är ju intressant där hur de har på något sätt fått till det, men det är ju metallskivor. Som man som går in i då olika sån tandhjul.
Mm.
Och ja, former for at du kan hake av et tannhjul og så drar du på en annen metallskive og så kommer det inn i
ja.
Altså, det ser mer ut som et slags piano enn en kalkulator.
Ja, det var vel ganske jeg har ikke noe inntrykk av hvor stor den var egentlig, men det var sikkert ikke så handy å dra med seg i hvert fall.
Men finnes det Leibniz-kalkulatorer nå?
Nei, men han lagde jo och den funkade liksom inte så väldigt eller sån rent mekaniskt var den väl lite sån inte helt att stole på så vitt jag skönt att det
så. Jag tror att den funkar dåligt hvis du börjar rusta för exempel.
Ja, men den funkade visst inte så väldigt bra den gången heller. Den funkade visst som någon lunda då, men sån mekaniskt så var den visst inte perfekt då.
Nej, så det var ju mer att the Royal Society sa sån, "Åh, kult."
Ja.
Och så bara, "Ja ja, du får bara bli medlem." Jag vet inte hur högt terskel var för att bli medlem. Parik.
Parik, det var säkert
perfekt. Svär parik, pudra sig.
Ja.
Och så komme drassen med en jernkasse som du säger är en kalkulator.
För exempel.
Vad är en kalkulator? Detta är en kalkulator. Okej, du är medlem.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Men tillbaka till om det brukas han lagde något som heter Leibniz hjulet.
Ja.
Som var tydligvis en bestanddel i dessa kalkylatorerna.
Ja.
Och det blev faktiskt brukt i den första kommersiella kalkylatorn på en gång på 1800-talet tror jag.
Ja.
Som blev kallt så mycket som ett aritmometer. Der brukte de rette Leibniz-hjulet. Okay. Så han var faktisk med liksom, å lage den første kommersielle mekaniske kalkulatoren.
Ja.
Og det ble faktisk brukt I mekaniske kalkulatorer opp til 1970-tallet.
What?
Leibniz-hjulet. Så det var jo ikke dårlig da.
Nej, det må jeg si. Det jo kanskje noe av det. Det og den F-en, så jo...
Ja. Men vi kan jo dra det enda lenger, fordi altså, en kalkulator det en form for en datamaskin,
ja.
Men den jo ikke programmerbar.
Nej.
Den første programmerbare datamaskinen ble laget av Charles Babbage på 1800-tallet en gang, som han kalte det den analytiske maskinen, the analytical engine.
Ok.
Som for så vidt en dame som heter Ada Lovelace hadde har æren av å lage det første programmet til det, eller beskrev hvordan man skulle
Ada Lovelace?
Ja.
Hun I familie med...
Med hvem?
Linda Lovelace?
Jeg lat som ikke vet hvem det personen. Det noen man bør vite med?
Vet du ikke hvem Linda Lovelace
Jeg tror jeg har hørt navnet, men jeg klarer ikke å plassere henne nå.
Det hun som var skuespiller I... Deep Throat-filmen.
Det var det, ja.
Og det, som etterpå ble feminist.
Ja.
Og på en måte stod på barrikaden og sa at jeg har blitt voldtatt, og dere har sett på det. You sneaky bastards.
Nettopp. Ja, nei, jeg har aldri hørt at det skal være noen... Det kan hende flere loveless familier.
Loveless,
ja. Vel, hun har I hvert fall æren for oss. Liksom beskrevet det første, det man vil kalle et program da, for en datamaskin,
ja.
Som får utregning av Bernoulli-nummer, som ikke skal gå inn på I det hele tatt her.
Nei, Bernoulli vel bare den, at mengden vann som går inn av en, en søyle.
Ja, nå tenker du på Bernoulli-prinsippet.
Ah, jeg blander alltid litt.
Jeg litt imponert.
Du vil ikke tro hvor mye ulaget har hamnet I.
Veldig mange pinlige middagssamtaler.
Ja, det var mamma pappa ser på meg bare, hva
har du pratet? På hodet, sakte.
Ja. Hva skal det bli av en sønn vår?
Da jeg litt stolt av meg selv at jeg faktisk kunne si at nå tenkte på Bernoulli-prinsippet I stedet for...
Jeg synes det veldig bra, ja.
Men Bernoulli en annen kjent matematiker, fysiker, bla bla.
Ja.
Vi skal ikke komme inn på det.
Nei.
Men ja, så dette var altså den første datamaskinen. Men en ting som har med datamaskinen å gjøre, som da Godet til Leibniz har vært med på, var å utvikle det binære systemet.
Ja, og det jo utgangspunktet for datamaskin, altså 0 og 1.
Ja,
og det, det startet han, rett og slett.
Mm, at man kan beskrive alle ting med 0 og 1 egentlig da, I sin...
I forskjellige kombinasjoner.
Ja. Ja. Dette veldig greit for datamaskiner, for da kan man beskrive, for eksempel hvis man to forskjellige spenninger, så kan man definere den ene som 0 og den andre som 1, for eksempel. Da.
Ja.
Og derfor det veldig greit å ha et språk I bunnen som består av kun to ting, 0 og 1 tall.
Ja.
Og dette var Leibniz da med å utvikle det en gang.
Men gjorde han det alene, eller gjorde han det sammen med noen?
Jeg tror han arbeidet videre, men altså, alt han har gjort jo delvis et videre arbeid på noe andre folk har gjort. Da. Men han har, hvis man leser om det, så liksom han nevnt som en av de som utviklet det. Da.
Ja. Mm. Ja, så han har jo da gjort en del sånne rå ting. Jeg bare føler han har møtt ganske rå folk, altså hengt med Spinoza en måned,
ja.
Møtt Isaac Newton,
Huygens, Leeuwenhoek, jeg vet ikke hvordan man uttaler det, nederlenderen som
jeg skal ikke, det blir for...
Det var han som oppdaget mikroorganismen, var det ikke det da?
Ja, det veldig... Jo, det var det. Han møtte Peter den Store.
Gjør han det?
Ja, tsaren av Russland, I tre ganger til og med. I 1697, 1711 og 1712.
Mm. Så der.
Ja, og så har han... jeg vet ikke om han møtte Voltaire, men Voltaire mobba han.
Ja.
Fordi at Leibniz mente at skapelsen var perfekt. Og det går inn I den
deisme-saken,
at han mente at det var en mekanisk urverk som var klokka og gikk. Og Voltaire mente at det var bare rør.
Mm.
Var det Voltaire som sa at Gud død?
Var det det? Hvis ikke var Nietzsche?
Det var Nietzsche, det.
Ja. Hvis noen filosofer hører på denne podcasten, så må bare innskylde.
Slapp av, det ingen som hører på denne podcasten. Dette er kun folk vi sier skal høre på. Hør på denne, og så hører de på 10 minutter.
Ja.
Så de kommer aldri til det punktet.
Kommer du å si at det var kjempegøy da, tror jeg?
Ja, de er jo kjempebra.
Hvert fall.
Kjempebra, Ole Jonas. Dere burde gjøre det mer. Bare ikke be meg om å høre på det. Men tilbake til Leibniz, han lagde jo da noen oppfinnelser. For det er jo sånn som de ekte renessansefolkene gjorde jo så mange ting.
Mm.
Ikke sant? Leonardo da Vinci for eksempel hadde jo masse oppfinnelser, og Leibniz hadde jo noen av de samme oppfinnelsene som da Vinci.
Ja, han hadde kanskje det.
Altså, jeg mener å huske at begge to hadde helikopter.
Ja, ja. Jeg har ikke lest at Leibniz hadde det, men hvis du har lest det, så...
Ja, mulig å blande. Men katapult da?
Katapult, det har jeg oppfunnet lenge før.
Ja, mye før. Jeg bare tester det. Jeg vet at han hadde noen skisser for romskip, i hvert fall. Han hadde skisser for ubåt.
Ja.
Hadde skisser for barometer. Han lagde jo ingenting av det.
Nei, det er liksom litt sånn at noen sier at skisser, altså det veldig enkelt å si om han har en skisse for...
Ja, det jo som at jeg skal si at jeg har en skisse for en tidsmaskin.
Ja, ikke sant?
Jeg har fast på tidsmaskin.
Ja, men Brødren Dahl hadde jo den allerede på 1980-tallet, kan vi si. Ikke sant?
Ja. Ja, de hadde faktisk det med spektralstenene. Ja. For unge lyttere. Ja.
Apropos det forresten, jeg har oppdaget at... har du noen sine filosofert over navnet på båten til Brødren Dahl i...
Elvegris?
Elvegris, ja.
Nei.
Poenget med navnet.
Poenget med navnet? Elvegris?
Ja, det er et poeng med det navnet der.
Altså, elva var overfloden.
Ja.
Og det er egentlig Sørkedals elva, da. Men, ja. Men overfloden, elvegris? Nei.
Det er en vits her.
Er det det?
Ja. Jeg har fått den bare, det er jo noen få år siden jeg husker om jeg fikk den forklart, eller, men jeg tror kanskje jeg fikk den forklart.
Jaha, får jeg høre.
Det er tigris.
Tigris!
Det var utrolig morsomt, det er ingen som har fått det med seg, i hvert fall ikke på vår alder da, fordi vi fikk det inn når vi var så unge at vi hadde...
Ja, for tigris er jo selvfølgelig en kjempestor elv i India, er det det?
Det er båten til Trond Heyerdahl, Heyerdahl. Tigris, båten.
Båten til... Ja, men det er en elv også.
Ja, det er vel en elv i Mesopotamien, ikke det da? Ja, Tigris og Eufrat.
Ja, ok, greit. Ja. Men greit, Tigris, det var båten til Tor Heyerdahl,
ja. Ja, så da ble det elve gris.
Elv. Ja, Tigris. Nå skjønner den! Satan, det tok lang tid.
Du er komiker.
Jeg føler meg avslørt. Jeg skulle liksom være komiker og lege, og så bare tok det så lang tid før jeg skjønte den vitsen der. Herregud, det var... Men forbanna bra vits, da.
Ja, det er ikke verst. Det er ganske morsomt.
Ja, jeg synes det er veldig bra. Ja, ok, greit. Ja,
da kom det.
Men ok, lagde han vindmøller, og vindmøller var det jo masse av. Men han hadde noe mekanikk rundt vindmøller.
Ja, hadde han det, eller han brukte den til å prøve å drenere noen gruver, var det ikke sånn det var?
Ja,
mm-hmm.
For at når man driver og har gruver, så blir det vel noen form for avfallsvann?
I hvert fall de gruvene det var snakk om her, det var disse Hannover-folka, som hadde noen sølvgruver, visst nok,
ja.
Så var det konstant oversvømmet da.
Ja.
Så han fikk jobbe og prøve å fjerne dette vannet.
Ja, så han lagde en vannpumpe som var drevet av vindmølle.
Ja, delvis en... Ja. Både en pumpe og et sånt der, prøvde også et sånt Archimedes-hjul, ikke det det heter?
Ja, at du har en spiral som du bare skrur rundt.
Archimedes-skru heter det kanskje, ja.
For den lagde Archimedes da, antageligvis.
Den lagde antageligvis Archimedes. Kanskje han tegnet den.
Jeg er ikke så tjukk i hukket.
Kanskje han tegnet en skru og sier, han kan bruke slag.
Ja, han tegnet en skru. Vet ikke hva han skal brukes til. Bruk det hvor du vil. Ja. Nei, men han hadde jo et romskip. Jeg har sett tegninger av det, så ganske størst ut. Men det var i hvert fall, kom da ut i verdensrommet grei. Ubåt.
Mm.
Barometer.
Mm. Det hadde ingen andre laget den gangen, eller?
Barometer?
Ja.
Nei, tror ikke det.
Jeg vet ikke når man lagde første barometer.
Nei, og så kalkulatoren da, som vi har vært gjennom, binære tall, og en datamaskin med klinkekuler.
Gjorde han det faktisk?
Ja.
Åja, ja vel. Hvordan funket den?
Nei, det var klinkekuler da, som man puttet her. Jeg merker jo nå at det har vært veldig overfladisk research på akkurat det med den datamaskinen. Jeg burde jo kastet meg over det og tenkt sånn, what? Hvordan funker det?
Ja. Det funker med en klinkekuler da.
Kan vi... Ja, altså det... Det er jo...
det er sikkert et eller annet med at det summerte opp bruk disse klinkekulene, da,
ja. Man tror. Ja, altså det, var, det er en slags form for sånn, hva heter det, sånn rangle, hvor du putter kuler på... Sånn ja, kuleramme heter det.
Kuleramme, ja. Rangle.
Rangle. Ja. Ja. Nei, ja, vi begynner jo å nærme oss en slags...
Vet ikke, har vi snakket egentlig...
Vi har vært innom de fleste tingene som vi hadde lyst til å snakke om.
Ja, vi har ikke snakket så veldig mye, for vi har ikke nevnt at han var en rasjonalist, for eksempel, i filosofien.
Ja.
Og det var han og Descartes og Spinoza som var ja. Rasjonalistene.
Ja, og han var veldig opptatt av eksistens.
Ja.
Ja.
Og... Jeg har lyst til å snakke litt om det.
Jeg har ikke så veldig lyst til å snakke om det. Det var jo... Altså... Hvordan skal man forklare det? Han hadde en sånn der greie da. X er lik X. Altså, X er det samme som X. Det vil si at Ole Elvebakk, som det er deg, er det samme som Ole Elvebakk. Så man setter det inn i... Ja, hva skal vi si? Filosofiske sånn tenkescenarier da, så blir dette plutselig veldig komplisert.
Veldig komplisert.
Ja, jeg hørte en del på det, jeg hørte sånn slags dokumentar og leste noe av det han hadde skrevet, og det virket som han hadde veldig mye fritid den filmen. Men han hadde jo heller ikke, han lagde jo kalkulator og binære tall og romskip og alt mulig.
Det som skjer hvis du ikke har internett, da var det...
da har du laget ditt eget. Ja. Men opptatt av eksistens i hvert fall da. Og det ontologiske prinsipp som handler om eksistens og hvordan verden fungerer.
Jeg tør ikke si noe som helst om filosofi. Jeg føler meg bare at jeg har veldig stor respekt for filosofer. Jeg føler de er veldig mye smartere enn meg, stort sett. Ja.
Faren hans var jo moralfilosof, så man vil jo gjerne kopiere sin far.
Mm.
Er det ikke sånn?
Ja. Men jeg går tilbake til at dette med, altså han var rasjonalist, og altså bakgrunnen for rasjonalisten, at de mener at man kan si noe grunnleggende om verden kun ved å... rasjonalisere, altså tenke.
Ja, at du bare sitter og pønsker ut ting, gjør ingen undersøkelser, du skal bare komme frem til ved å sitte i et mørkt rom og se ut i veggen og tenke. Du kan skrive ned et par ting da. Jeg tror det reglene. Ja.
Sånn i motsetning til empiristene da, som mente at
det er
empiri, man må ut og
måle. Du må veie og måle og se hva som funker. Ja. Så han var jo da...
Disse to grenene ble for øvrig visst nok forent av Kant senere en gang, Immanuel Kant.
Ja, det var han som på en måte runda av opplysningstiden, har jeg skjønt.
Uten at jeg skal si noe mer om han. Det er visst nok veldig kompliserte greier, som sagt. Veldig stor respekt for filosofer. Jeg føler at de er veldig mye...
Både... Du har såpass respekt for filosofer at du ikke vil snakke om dem.
Nei, omtrent. Ja, jeg kan snakke om dem. Jeg har bare ikke lyst til å prøve å beskrive hva er filosofien egentlig. Jeg har ført noe
religiøs respekt her.
Når jeg leser filosofi, så kan jeg liksom bli litt usikker på om jeg egentlig snakker norsk, for jeg ser alle ordene stemme, det er setninger overalt, men jeg skjønner ingenting av det som står der.
Ja. Nei, jeg har litt samme følelse. Du leser ting, og så sitter du og tenker, ja...
Selv om vi er leger,
sikkert.
Altså.
Selv om vi er leger.
Som skal være regnet som de smarteste personene, stort sett.
Ja, vi bør være ganske glupe.
Det er jo dessverre ikke sant. Jeg synes jo både at filosofi, matematikk og fysikk er jo mye større intellektuelle utfordringer, må man jo si.
Ja, nei, vi har jo bare lest. Vi er jo absolutt empirikere, som bare har lest hva som står i boka, og så har vi gjentatt det.
Man trenger ikke være veldig skarp for å bli lege, kan man kanskje si.
Vi kan kanskje si det.
Ja.
Og det er vel denne podcasten en del bevis på.
Det får alle skjønt noe.
Da skal vi... har du noe mer?
Ja, vet du for eksempel hvor... hvor mange sider det totale volum, altså de har oppbevart alt det han har skrevet et sted. Vet du hvor mange sider det snakk om?
Altså han har skrevet for hånd da?
Ja.
Ja. Nei, vet ikke. Skal jeg tippe?
Har du lyst?
10.420.
200.000.
200.000?
200.000.
Mm. I helsike.
Blant annet 20.000 brev fra cirka 1300 forskjellige korrespondenter.
What?
Ja. Ganske godt gjort.
20.000 brev? Hvor mange brev har du skrevet i ditt livet ditt?
Nei, jeg vet ikke. 3-4 kanskje, vil jeg anta.
3-4?
Hvis man regner postkort med, så kanskje opp i 10-15, kanskje. Jeg vet ikke.
Er det sant? Har du ikke mer enn det?
Nei, norsk.
Hadde du ikke breven da du gikk på ungdomsskolen?
Hadde ingen venner.
Ok.
Jo da.
Men du skrev ikke brev til dem, fordi de bodde rett nede i gata.
Det sant. De var nødt til å være sammen med meg, fordi de bodde i huset ved siden av.
Ja.
Slapp å skrive brev til dem. Mm. Mm. Nei, jeg hadde ikke brevvenner.
Nei, ok, jeg hadde breven. Men tysken.
Ja.
Ulrike Schmidt, som jeg måtte ha på videregående. Alle måtte ha breven. Ja. Så dro vi ned og besøkte dem.
Har dere kontakt?
Nei. Vi hadde knapt kontakt da jeg kom ned der og besøkte familien. Bodde i Potsdam og, i... Ja, så det da gamle Øst-Berlin da.
Ok.
Kjempekjip tur. Men det var breven min. Jeg skrev vel 10-12 brev til henne på tysk. Ja. Og så ser jeg da likhet med Leibniz skrevet tyske brev. Han skrev da 20.000
da. Ja, men han skrev mest på latin da. Eller latin, fransk og tysk, hvis nok i omtrent like deler. Mest latin, dernest fransk, dernest tysk, hvis nok.
Ja, ok. Så han har kanskje skrevet like mange tyske brev som meg.
Kanskje.
Men hvor mye har han skrevet totalt?
Til hans brevens Ulrike.
Ja. Ulrike Schmidt.
Ja, hvor mye, hva sa du nå?
Han har skrevet totalt av samlede verker.
200.000 ark.
200.000 ark. Hvor er dette her æren?
Det er oppbevart, det bor ved den da. Jeg har ikke skrevet det ned. Men dette kan man finne ut av. Det er et eller annet samling. De driver faktisk å gi det ut akkurat nå. Samlede verken hans. Det har aldri vært utgitt før.
Nei, for han ga det jo ikke ut. Han,
nei, det er jo det også han
puttet det i en skuff.
Ja, og... Han skrev faktisk veldig lite. For eksempel løste hans Fermats lille teorem, som jeg ikke skal prøve å forklare hva er.
Nei.
Han kom med bevis på det, som Euler publiserte en god del år senere. Men så viser jeg at Leibniz hadde løst og lagt i en skuff. han var et rotdyr rett og slett. Han hadde en bra sekretær, så han hadde vært mye mer berømt antagelig, vil jeg anta.
Ja.
For han hadde vist tendens til bare begynne, hvis han kom på en tanke, så bare, han hadde aldri tid, eller kunne ikke drive og lete opp ting, så han bare begynte på nytt igjen, og så bare satt i gang.
Han var jo veldig opptatt av å ikke putte ting i båser, altså forskjellige fagene. Skulle ikke holdes adskilt.
Nei.
Så det er derfor, blant annet at han har så mange forskjellige ting, da, for han driver jo over i neste tema, og så neste tema.
Ja.
Sånn, virker som han gjør vitenskap på digresjonsmetoden, at han bare svever rundt i et landskap av kunnskap.
Han er jo definitivt en universalgeni, da.
Ja.
Og sånn at han stort... Ja, vi snakket jo om at han var liksom kanskje litt sånn nummer to etter Newton på den tiden, men på mange måter så... Altså for eksempel snakket han om dette med tid og rom var relative størrelser. Ting som Einstein ikke tok opp før, ble ikke tatt opp igjen før med Einstein, ikke sant? Snakket han om.
Ja.
Så han var jo utrolig, altså han hadde en finger med i nesten alt, og han var inne på veldig mange viktige ting da, som har blitt bygget videre på i utrolig mange fagfelt. Så han hadde jo mye bredere enn i et slags felt.
Enn veldig mange av
oss andre. Enn Newton for eksempel.
Ja.
Og når man snakker om Da Vinci som et universalgeni, så ja, altså han var jo mye mer kunstnerisk begavet, men
ja, han hadde jo laget jo skulpturer og
men når vi snakker om faktisk bidrag til vitenskapen, så vil jeg kanskje si at Leibniz
er den største.
Ja. Slår kanskje Leonardo da Vinci også.
Ja.
Men han hadde ikke dette kunstneriske siden med det, ja. Så kanskje derfor han liksom falt gjennom som virkelig renessansemenneske.
Han virker jo som en kjipere fyr, er det jeg tenker.
Ja, det kan hende.
Gi bort såp i bryllupsgave og ja. Og ikke noe... Altså, alle som helt uinteressert I å på måte, flotte seg på et vis, vil du kanskje virke litt døllere.
Mm.
Rett og slett.
Rett og slett. Men det som var vel så vidt inn på her med medisin.
Ja.
Han drev jo ikke egentlig med medisinsk forskning, men han var inne på det her med å prøve å fremme offentlig helse. Da, og,
ja.
Ikke sant? Og det jo...
Ja, for han var jo opptatt av samfunnet.
Mm. Og hvis man den gangen skulle gjort noe som var det mest effektive for å fremme offentlig helse, så var det jo der man måtte begynne da, med renslighet og kanskje ja. Begynne litt mer å rapportere, for han ville at folk skulle begynne å rapportere inn.
Ja, så han ville ha et offentlig helsevesen.
Han ville rett og slett ha et offentlig helsevesen.
Ja. Mm. Yes, for en...
Det er også veldig forut for sin tid da.
Ja.
Mm.
Hva heter det, når man glad I menneskene? Sånn...
Filantrop.
Filantrop, ja.
Filantrop.
Mm.
Mm. Ja, han snakket, han sa at han syntes det var mer interessant med mikroskop enn å se ut I verdensrommet, fordi da hadde han muligheten til å kanskje kurere sykdommer, som han syntes var da viktigere da, enn å for eksempel oppdage hvordan planetene bevegde seg.
Ja.
Som kanskje var, kanskje fordi Newton var mye flinkere til akkurat det, så sa han ja, men det... Kan
så han bare ja. Sa det bare, shit, han har
ja, tatt det var, det var bare min tanke da men ja. Ja, det kan jo være men så, ja. Det en helt klart filantropisk måte å tenke på da.
Ja, jeg vil jo tro at man får et form for ego av å være så dyktig I alle, jeg vil jo tro at alle I omgangskretsen han spør han om alt mulig rart hele tiden
mm.
Det sånn, jeg spør Gottfried
ja, han har et utrolig flott navn da, Gottfried
Wilhelm von Leibniz, hvis von Leibniz. Han bare la til det. Det også veldig teip å gjøre det tett, at man bare legger til det.
Ja.
På samme måte som deg, Ole von Ebbak.
Ja. Hva spørt deg? Hvor faktisk?
Ja, det tror jeg ikke. Du har bare et tidspunkt ment det.
Kanskje jeg lurer på lov til å kalle seg von, er litt usikker.
Vet ikke, jeg vet om Morten Ram heter Morten von Ram, egentlig.
Egentlig, så han legger med noen lagt til.
Ja, familien heter det.
Nei,
mm. ja, så det tatt bort høres litt jordet ut.
Ja, ikke sant? Men Gottfried Wilhelm, ja. Altså, hvis du hadde gått I klasse med Gottfried Wilhelm Leibniz, så skjønner du at du kommer ikke til å være den smarteste personen I dette rommet.
Det Gunther Splott. Ja. Og bare, ja, ok. Nei, Gottfried har rakt opp hånd allerede, så han får sikkert svare han.
Mm.
Han har den doktorgraden sin. Nei, hva var det? Bachelor som 16-åring?
Ja, doktorgrad som 17-åring, og det også som 16-åring. Han ble tilbudt et professorat I Altdorf som 21-åring, men han ville ikke ha det fordi han heller ville drive med alt mulig rart. Da.
Ja.
Men vi kan bare nevne helt til slutt at når han døde, så var han ikke så veldig, stod ikke så veldig høyt I kurs.
Nei, det var en som kom I begravelsen hans.
Var det kun en?
Jeg tror det var en.
Ja,
ja.
Så det var for eksempel ingen fra det vitenskapelige selskapet I Berlin som Leibniz var med å starte
ja.
Det ble laget på oppfordring fra han
ja.
Og selv de hadde ikke møtt opp
Nei, for han var ikke så populær på slutten Han døde I 1716 ja.
Ja. Og lite populær Han hadde umerket grav I 50 år
Ja
Det skjer jo av og til, for Mozart hadde jo heller ikke noe... Det også begravd på dynga omtrent. Ikke på dynga da, men det skjer jo av og til.
Hadde han noen barn? Han hadde en sønn, skjønner du, med...
Leibniz?
Ja.
Så hadde du ikke nettopp ikke snakket
gifte om det. Han
gifte seg aldri.
Men han fikk... Jeg tror kanskje han fikk barn med hushjelp eller et eller annet sånt nå.
Virkelig?
Kanskje. Hvor jeg lest det.
Ikke spør vi her.
Ok, dette her flaut.
Vi... Jeg tror vi kanskje skal ta det med en stor klype salt I hvert fall.
Kjempestor klype salt. Men I hvert fall, jeg tror bare en kom I begravelsen hans.
Mm.
Ok. Nei, men takk for I dag. Det var,
skal det være noen måte å sende en spørsmål til oss, synes du?
Ja, det bør jo være det. I utgangspunktet så altså jeg tipper de eneste lytterne vi kommer til å ha Henrik og Rune fra Kulle ja. Så de kan jo bare sende oss en tekstmelding
send et brev til Ulrike Schmidt så tar hun og sender videre til Jonas
ok
greit
Nei, men, dette er for holde takk for I dag
takk for I dag
produsert av Rubicon Radio
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.